Prof boleh ulas berkenaan dengan pengalaman Prof selama ini menjadi antara individu yang pembentuk dasar blueprint pendidikan juga. So, bagaimana Prof melihat politik di dalam sistem pendidikan di negara kita ini? Adakah serius atau bagaimana sebenarnya? Dan bentuk apa politik di dalam sistem pendidikan di Malaysia ini?
Sesungguhnya dalam semua sistem pendidikan ada aspek politik pendidikan. Tapi ada politik pendidikan yang sehat dan ada yang kurang sehat. Untuk memahami fenomena ini, kita kena mengetahui sejarah politik dan pendidikan di Malaysia. Gurulah yang menjadi pejuang politik dan pejuang kemerdekaan dan pembangunan. Jadi buat begitu lama, guru sendiri atas inisiatif masing-masing dan atas galakan parti politik telah terlibat dengan perjuangan kemerdekaan dan perjuangan pembangunan. Tetapi yang kita maksudkan sekarang ialah sama ada kumpulan guru terlibat dengan serius di dalam perbalahan politik antara kerajaan lama dan kerajaan baru. Kita kena faham bahawa guru di Malaysia adalah juga penjawat awam. Dan memangnya penjawat awam perlu neutral, perlu tidak terlibat dengan politik kepartian. Yang tadi kita cakap tadi ialah politik umum. Sebab politik ada aspek positifnya untuk pembangunan. Tapi politik kepartian boleh menaikkan perasaan hingga orang tidak berfikir secara berimbangan. Jadi sama ada serius atau tidak, terpulanglah kepada pihak kerajaan sekarang dan pihak birokrasi pendidikan untuk menyelidik secara adil dan melihat sama ada perkara itu ada perkara sampingan saja, sambilan saja. Sebab apa yang berlaku sekarang ialah perubahan kerajaan yang tak pernah berlaku dalam 61 tahun. Jadi kadang-kadang orang ambil masa sedikit untuk memahami realiti dan untuk menegakkan bahawa sebagai penjawat awam mereka perlu neutral, perlu tidak belah bagi. Dan bagi guru dia senang saja. Tugas utama guru ialah memokus kepada pembangunan potensi pelajar dan mengembangkan ilmu berkaitan dengan pedagogi dan memastikan bahawa institusi pendidikan kita merupakan antara yang terbaik dan guru kita menjadi pendorong dan juga kaunselor bagi kehebatan pelajar-pelajar. Jadi aspek penglibatan dengan parti politik itu tak patut dan tak perlu wujud.
Prof, bercakap berkenaan tadi kita memfokuskan kepada guru, tetapi dalam sidang media semalam juga Menteri Pendidikan mengumumkan untuk membeku sebarang kenaikan ataupun pertukaran pejawatan dan sebagainya melibatkan di peringkat PPD dan juga di peringkat JPN, Pendidikan Negeri dan juga Daerah. Jadi bagaimana Prof melihat keseriusan isu politik, mungkin berdasarkan pengalaman Prof sendiri melihat di peringkat pengurusan tu pula, di peringkat pentadbiran, di peringkat lebih atas, iaitu di peringkat daerah dan juga negeri itu dalam sistem pendidikan negara kita?
Kita kena lihat apa yang berlaku dalam sistem pendidikan. bukan secara terasing daripada apa yang berlaku dalam sektor-sektor lain. Kerajaan baru menyemak semula institusi-institusi, aturan dan peraturan, falsafah dan sebagainya untuk mengatur agenda strategik kerajaan baru. Jadi apa yang berhormat menteri mengumumkan adalah sebahagian daripada rombakan keseluruhan sistem kita, semua sektor. Jadi penglibatan mereka di peringkat pengurusan sama ada PPD ke di peringkat jabatan dan sebagainya, sebagaimana yang saya kata tadi, perlu diselidik secara adil oleh mereka yang bertanggungjawab. Tapi kalau saya menjangkau lah, saya fikir perkara yang serius ialah kalau ada ideologi yang keras dan pemihakan kepartian yang tidak belah bagi. Tapi kita kena faham bahawa penjawat tinggi di dalam Kementerian Pendidikan seperti penjawat awam yang lain, mereka perlu taat kepada pemerintah masa ini, the government of the day. Dan bagi guru sebenarnya senang, sebab guru watak utamanya bukan watak sebagai ahli parti politik mana-mana, tapi watak utamanya ialah sebagai guru dan sebagai pemimpin pendidikan, bukan sebagai tokoh politik kepartian.
So, akhir sekali, mungkin di apa harapan Prof kepada mereka yang duduk di guru satu perkara, tetapi yang menjadi pentadbir yang lebih di atas seperti di pengarah pendidikan negeri, di pegawai pendidikan daerah itu sendiri, dalam menjadi pengurus tadbir sistem pendidikan yang neutral politiknya, mungkin apa harapan Prof?
Dalam latihan guru, guru dilatih bukan sahaja membangunkan khasiat mulianya, tetapi membangunkan khasiat intelektual. Dan khasiat intelektual itu membolehkan seseorang profesional itu membezakan peranan pribadinya di dalam memegang fahaman tertentu dan peranan profesionalnya. Dan kita sebagai orang yang menjawat jawatan profesional dan mendapat gaji daripada pihak yang memberi gaji, jelas di dalam ikrar profession dan di dalam sistem penjawat awam, bahawa penjawat awam di peringkat tertinggi, sama ada KSN ke, KSU ke, ketua pengarah pendidikan ke, pengarah-pengarah pendidikan bahagian dan negeri, perlu neutral. Malah perlu bijak-bijak memahami bahawa inilah dengan kerajaan baru ini, inilah peluangnya berdasarkan pengalaman dan kepakaran mereka, inilah peluangnya untuk hebatkan lagi sistem pendidikan kita.
Baik, okey Prof. Terima kasih banyak Prof.